Doamnelor și domnilor, mulțumesc Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru harul care îl avem în aceste zile, pentru o nouă posibilitate de a ne întâlni împreună și a lucra împreună pentru gloria Lui și pentru întărirea familiilor și caselor noastre. Mulțumesc fratelui Viorel Chichineșdi și bordului pastoral pentru considerația și invitația de a fi din nou la conferința dumneavoastră anuală. Vreau să laud păstorii dumneavoastră și pe dumneavoastră că ați acceptat pentru acest eveniment anual. Este o mare nevoie de învățătură specifică pentru nevoile familiei, pe lângă nevoile sufletești pe care le prezentăm înaintea Domnului de fiecare dată când venim să ne închinăm. Sunt puține biserici, vreau să știți, sunt puține biserici care au în calendarul lor de peste an momente ca acestea, timp în care să vină înaintea Domnului și să învețe specific ce spune Scriptura despre în domeniul familiei. Și aceasta pentru că, așa cum știm și ni se repetă în multe ocazii, familia creștină este asaltată puternic în aceste zile. Unul din cuvintele mari ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, referitor la zilele din urmă, este acesta. Zilele din urmă vor fi ca și zilele lui Lot. Deci, pe lângă spune zilele lui Noe, spune zilele lui Lot. Și în timpul lui Lot, familia era o glumă proastă. Familia era o glumă proastă. Pentru că oamenii erau perverți și s-au dedat aproape totalmente acestui stil scârbos de viață, homosexualismul. Un asalt puternic împotriva familiei. Orice se întâmplă astăzi este același fenomen. Guvernele lumii se întrec unul pe altul cum să legalizeze această practică scârboasă și cum să forțeze redefinirea familiei, în loc să fie o uniune în dragoste între un bărbat și o femeie, un bărbat și o femeie, să fie o uniune între două entități care se plac. Mâine, poimâine, o să auzim că o să se ceară permisiune să se căsătorească cu un bou și n-ar fi mare mirare. De fapt, am văzut un show la televiziune pe Discovery Channel, se intitulează Tabu, lucruri ciudate, dacă vrem să traducem așa, neîngăduite sau neobișnuite. Și lucrul neobișnuit pe care îl arăta era acest bărbat care era îndrăgostit de un bou. Auziți bine, îndrăgostit de un bou. Și îl îmbrățișa și îl săruta și toate le arăta la televizor și spus că asta este dragostea lui. Era mai mare decât ele. El era mai mare. Pentru că dacă te uitai la el, era arătat mai bou decât bou. E un asalt puternic împotriva familiei și cel rău știe că dacă distruge puterea familiei, poate să distrugă mai ușor puterea Bisericii lui Hristos. Păstorii sunt asaltați, familiile păstorilor. Ați auzit numai anul trecut în Statele Unite, cel mai cunoscut păstor la ora actuală în Statele Unite și probabil în lume este doctorul Rick Warren, este păstorul de la Saddleback Church, este la 40 de minute de unde locuiesc eu, deci în California, lângă noi. A scris aceste două cărți celebre, Biserica condusă cu scop și Viața condusă cu scop, sunt traduse, mi se pare, și în limba română. Fiul lui, 27 de ani, s-a sinucis, s-a împușcat. Este un asalt împotriva familiei. Și, încă o dată, vă laud în Hristos pentru faptul că a perpetuat acest eveniment și l-ați făcut un eveniment anual care să vină în ajutorul caselor și familiilor dumneavoastră. Vom acoperi 5, 6, 7, eu am pregătit 7 seminarii, dar probabil că nu o să le reușim pe toate. seminarii care să răspundă la această întrebare. Familia creștină, biruită sau biruitoare? Sigur, cum spunea fratele Viorel, noi trebuie să fim biruitori, pentru că știm în cine ne-am încrezut, dar știm ce probleme avem în casele noastre. Și în seara aceasta, pentru început, ne vom uita la una din marile probleme ale familiei care îngenunchează multe familii, nu să stea înaintea Domnului în rugăciune, le îngenunchează să le trântească la pământ. Este descurajarea. Descurajarea în familie. Psalmul 73, versetele 13 la 14. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Isaia 38:17. Iată, în loc de pace, am avut amărăciune peste amărăciune. Dar tu, în dragostea ta, mi-ai scăpat sufletul din groapa pieirii. Am folosit traducerea Cornilescu din 2001, traducerea literală, după cum ați putut vedea când ați citit acolo pe ecran, este revizuită și este mai profundă. Este important să urmărim diferitele traduceri, nu ca să ne convine să predicăm ce ne convine. Adevărul este acesta, originalul este numai unul. Și Biblia e scrisă în limba ebraică, Vechiul Testament, greacă, Noul Testament, acela este originalul. Și în ce privește traducerea, italienii aveau o vorbă, zicea tradutore, traditore. Traducătorii sunt trădători, în sensul că le scapă sensuri în ce privește dimensiunea și adâncimea cuvântului Dumnezeu. Să vă dau un exemplu și apoi intrăm în subiectul nostru. Dacă puneți pe ecran Ieremia 1:11, ca să vă uitați la acest pasaj, cum îl abordează Cornilescu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ce vezi, Ieremiu? Eu am răspuns: văd un vegheator. Și pune și versetul următor. Și Domnul mi-a zis: bine ai văzut că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. No. Fiți atenți. Deci vorbim despre traducere, despre sensuri, pentru că sunt multe dificultăți de multe ori în a înțelege adâncimea în care Dumnezeu a vrut să comunice oamenilor ceva. Și atunci când traduce în altă limbă, se pierde această adâncime. Puneți din nou versetul 11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns: văd un veghetor. Dacă vă uitați în alte traduceri, cel puțin în limba ebraică, cum este originalul, în limba greacă este tradus aidoma, uitați ce scrie în limba ebraică: ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns: văd o creangă de migdal. Așa scrie în ebraică. Văd o creangă de migdal. Nu aveți cumva vreo traducere englezească pe computer? Nu știu de unde. Nu aveți. Ok. O creangă de migdal. Și după aceea versetul 12 spune: și Domnul a zis, bine ai văzut, Ieremia, că eu veghez. Care legătură între o creangă de migdal și a veghea? Nu este nicio legătură. Deci în originalul biblic este: văd o creangă de migdal. Când Cornilescu a ajuns, de exemplu, la pasajul acesta, cum să-l traducă românește? Că dacă scria, cum englezii au scris, văd o creangă de migdal, pentru că n-au înțeles ce scrie. Dacă scria, văd o creangă de migdal, și după aceea partea nelogică, foarte bine ai văzut că eu veghez asupra copiilor mei să fie binecuvântați, nu face niciun sens pentru români. Și pentru acest scop, Cornilescu a călătorit la Berlin, la Atena și în Israel, la Ierusalim, să se consulte cu teologii timpului și cu rabinii timpului. Domnule, cum să traduc eu asta, domnule? Ce să le traduc? Că nu este logică între creangă și bine ai văzut că eu veghez. Și atunci rabinii i-au explicat și au spus așa: în cultura și în tradiția iudaică, când spui văd o creangă de migdal, este și înmugurită sensul în pasaj, văd o creangă de migdal înmugurită, spui văd un proces, pentru că e înmugurită creanga, care a început și proces care merge până la capăt și nimic nu-l mai poate opri, fiindcă iarna a trecut, Dar dacă am mugurit, înseamnă că a venit primăvara, după primăvara automat nu vine iarnă, vine vară și după vară vine toamnă, nu vine iarnă. Procesul merge și se împlinește și o să se coacă fructele și o să se recolteze. Deci e un proces pe care nu-l poți opri. Și atunci Cornilescu a stat și s-a gândit și a zis, aha, deci ce vezi Ieremia? Și el a construit pentru înțelegerea noastră. Văd un veghetor. Pentru că Dumnezeu i-a promis lui Israel și a zis, chiar acum dacă te duc în robie, din ziua întâi în care te-am dus în robie, am început procesul să te aduc înapoi. Și nimeni nu poate opri acest proces, înțelegeți? După 70 de ani iar ajungeți aici înapoi. Este important, deci, să putem să vedem sensurile cuvântului ca să putem să pătrundem adâncimea înțelepciunii lui Dumnezeu. Despre descurajare, deci. Și am dat acolo primul caz și pentru dumneavoastră, pentru că așa încep fiecare seminar cu două sau trei cazuri de lucru care să ilustreze, sunt reale, toate cazurile, sigur, numele sunt schimbate, n-am pus numele reale, ca de multe ori o să vă găsiți în cazurile acestea și să vedem cum lucrăm. Sandu și Miora sunt niște părinți credincioși, au trei copii, lucrurile merg bine în casă, Sandu lucrează două slujbe, copiii sunt la școală, mama se ocupă de creșterea lor. S-a întâmplat însă că starea aceasta economică a afectat și slujba, una din cele două slujbe, cea care era plătită cel mai bine, a lui Sandu, l-au dat afară din serviciu și a rămas cu a doua slujbă care era plătită mai slab și care, sigur, îngreuia în felul acesta rezolvarea problemelor familiei din punct de vedere economic, din punct de vedere financiar. În ziua în care l-a dat afară din serviciu, culmea, directorul școlii, liceului, unde era fiul cel mai mare, i-a sunat să se prezinte acolo pentru că fiul lor, cel mare, 17 ani, a fost prins în școală consumând droguri și vânzând droguri. Părinții au fost devastați. S-au rugat Domnului să le ridice sufletul, să le dea o nouă slujbă, să poată să-și ducă cheltuieli de familie, să meargă lucrurile bine. Dar n-au auzit niciun răspuns. Datorită acestui fapt, au intrat într-o descurajare totală și cuvintele lor cele mai frecvente erau acestea. Ne-a uitat Domnul, ne-a părăsit Domnul, Domnul este împotriva noastră. Așa cum se întâmplă de multe ori cu oricare dintre noi. Al doilea caz, pe care noastră nu-l aveți acolo, Suzana este o tânără credincioasă, plăcută la chip și la caracter. Are 27 de ani și încă locuiește cu părinții ei. A absolvit o facultate, are un serviciu foarte bine plătit. Suzana încă nu este căsătorită. Toți prietenii ei apropiați și colegi de facultate sunt căsătoriți deja și cu familie. Suzana a discutat 5 ani de zile cu un băiat din biserică pe care îl cunoștea din copilărie, dar din anumite motive, după 5 ani de prietenie, Suzana a rupt prietenia cu acel băiat pe care îl iubea. El a mai așteptat 2 ani de zile să se răzgândească. Și după 2 ani de zile s-a căsătorit cu altă fată, bineînțeles. Acum Suzana, care în inima ei dorea să căsătorească cu acest băiat, este amărâtă, dezamăgită, decepționată, pentru că nu vede o altă posibilitate de a găsi un băiat potrivit pentru ea. Și își pune mereu această întrebare, dar dacă, pentru că aceasta, când oamenii sunt descurajați, aceasta este întrebarea care vine mereu în minte, dar dacă făceam altceva, dar dacă spuneam altceva, dar dacă mergeam în altă parte, dar dacă reconsideram. Și cu acest dar dacă nu se întâmplă altceva, nimic decât să se adâncească amărăciunea și descurajarea. Și atunci, când ne uităm la aspecte de felul acesta, care probabil sunt și în casele noastre, haideți să vedem la început definiție și concepte. Cum definim descurajare? Și literatura de specialitate, când spun literatura de specialitate, este literatura de psihologie creștină, de consiliere creștină, literatura biblică. Și după cum vedeți și notele dumneavoastră, fiecare seminar are bibliografie, o scurtă bibliografie. Eu să vă spun că am consultat foarte multe volume de cărți de specialitate ca să pot să pregătesc materialul și să stau în fața dumneavoastră. Și atunci, în literatura de specialitate, descurajarea este definită în psihologia biblică și laică drept un simțământ de disperare, un simțământ de tristețe și o lipsă de încredere în sine. Așa este prezentată descurajarea. De ce vine descurajare? Poate pentru că te-ai implicat în ajutorul altora și problemele lor te-au copleșit pe tine și te-au pus jos. Este o cauză de descurajare. Sau au intervenit în viața ta evenimente peste capacitatea ta de a le controla, de a le amenaja. Sau circumstanțe care le-am avut în casă, împrejurări pe care nu le-am administrat cu inteligență și în felul acesta ne-au condus la anumite falimente, fie în relație, fie în comportament, fie în business, fie în finanțe, fie în viața spirituală, în disciplina cu Dumnezeu. Și pentru că descurajarea este o simțire, este o emoție, ea afectează voința. Afectează puterea de a sta în picioare și afectează relațiile de familie, soț, soție, părinte, copii. Ce trebuie să facem? Trebuie să învățăm cum să ne stăpânim emoțiile și cum să depindem de Dumnezeu pentru a ieși din impasuri de felul acesta. Și numai depinzând de Dumnezeu putem face lucrul acesta. Uitați-vă, de exemplu, când este vorba de Iosua. El a fost descurajat atunci când evenimente necontrolate de el au intervenit în cucerirea Canaanului. Și Domnul i-a venit în ajutor și i-a spus așa, l-a ridicat: întărește-te și îmbărbătează-te. Și apoi Domnul i-a spus: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbuti în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Ce vrea să spună Domnul ca să-l încurajeze pe Iosua să nu stea în descurajare, în misiunea mare care este în față? Uitați ce îi spune. Tu poți să lucrezi, încurajează-te, scoală-te și ridică-te. Tu poți să lucrezi disciplinându-ți emoțiile. 1. 2. Depinde de Domnul, de cuvântul Lui. Și în gura ta, zice, cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Ce însemnează? Îi spune lui Iosua, nu vorbi atât de mult de problemele care te-au adus unde te-au adus, ci vorbește de Domnul care te poate ridica peste problemele tale. Dacă ai cuvântul Domnului în gură și în inimă, atunci nu vei vedea mărimea problemei numai, ci vei vedea mărimea Domnului care te ridică peste probleme. Nu vei vedea numai mărimea problemelor din casă care te-au descurajat și te-au adus unde te-au adus, ci vei vedea mărimea Domnului casei, care trebuie să fie Iisus Hristos. Prin urmare, dependența de Domnul și meditarea și vorbirea cuvântului lui Dumnezeu sunt soluții foarte practice în a ne ajuta împotriva descurajării. Când oamenii sunt descurajați, se învinovățesc, e din cauza mea, e din cauza ta, e din cauza situației, îl blamează pe Domnul și dacă nu pot să iasă din stările de descurajare care vin în familie, pot ajunge la următoarele situații. 1. Depresii psihice sau sufletești, prin care suntem incapacitați de a continua mersul normal al vieții creștine, viață de copil de Dumnezeu și ne oprim în felul acesta, în depresia psihică, din drumul vindecării sufletești. Cunosc o familie, personal, foarte simpatică, copii bine crescuți, fratele este chiar păstor, lucrător, oameni care și-au închinat viața slujirii lui Dumnezeu și bisericii. Însă s-a întâmplat ceva în biserică, atitudinea bisericii față de lucrător, față de păstor, a fost una nebiblică, neînțeleaptă. Lucrul acesta a descurajat mult soția păstorului. A descurajat foarte mult soția păstorului. Pentru că își punea mereu întrebarea, adică cum noi ne sacrificăm toată viața și familia pentru lucrare, pentru frați? S-a întâmplat deci în afara României, dar familie de prieteni, îi cunosc personal, și ne culcăm copiii pe jos și ne ocupăm de oamenii din biserică care vin și n-au unde să stea, facem toate lucrurile și ei tot umplu internetul cu minciuni, tot pe la spate vorbesc. S-a descurajat soția foarte mult. A încercat fratele să o încurajeze mereu, copiii pe lângă ea să o încurajeze. Au zis, ce facem? Luăm o vacanță. Au plecat într-o vacanță, au plecat cu toată familia. Au avut un timp bun, așa s-a părut că au avut timp bun. S-au întors acasă după 2 săptămâni de vacanță au făcut, ca niciodată, 2 săptămâni. S-au întors acasă după această vacanță, duminică. Și luni, copiii s-au dus la slujbele lor, fratele păstor avea și el o jumătate de normă, s-a dus la lucru și sora a rămas acasă, a spălat toate hainele cum au venit din excursie, a curățat prin casă, a călcat tot. Și când soțul a venit acasă, a găsit-o spânzurată. A găsit-o spânzurată. Cu o notă simplă. M-am săturat. Sunt prea descurajat. Deci, înseamnă că a intrat într-o depresie atât de puternică că nu a putut să-și mai controleze emoțiile, gândirea. Și aceasta trebuie să ne spună că trebuie să vedem, putem să rezolvăm problema descurajării și vom vedea mai târziu. Pe de altă parte, descurajarea ne paralizează puterea voinței de a conlucra împreună ca soț și soție, ca părinte-copil. Și de multe ori ne înstrăinează unul de altul, dând prilej diavolului să poată să ne lovească mai rău. Un alt lucru care duce descurajarea, descurajarea conduce la o convingere personală, ori mai degrabă la o inabilitate de a te încrede în Domnul, în acela care ne-a zis personal, că zilnic ne poartă povară. Psalmul 68, cu versetul 19, partea B, partea 2. Deci, avem poveri în familie, dar poverile nu le ducem singuri. Avem un Dumnezeu care zilnic ne poartă povară. Nu știu dacă se cântă aici în biserică, n-am auzit-o până ieri. Ieri am predicat în București la frații romi, la biserică și au cântat din toată inima o cântare, când nu mai poți tu, poate el, așa ceva. Foarte frumoasă cântare și cuvintele foarte adânci. Domnul care zilnic ne poartă povară. Să privim la el. Cum vom ieși din descurajare? Cum vom ieși din descurajare? Ca să știm cum să ieșim din descurajare, dacă ești descurajat în casă, în familie, în relația cu soțul, în relația cu soție, ai încercat toate să vezi soțul mai bun, mai curtenitor, mai pentru familie, mai preot în casă. Ai încercat tot ce ai știut tu să-ți vezi soția mai punctuală, mai curată, mai prietenoasă. Și încă n-ai văzut schimbarea. Ați încercat totul ca părinți să vedeți copiii urmând pe, călcând pe urmele dumneavoastră, dar copiii s-au înstrăinat, au prieteni din lume, au prietene din lume, chiar se gândesc să se căsătorească cu cei care nu cunosc pe Dumnezeu. Fac lucruri care trec peste puterea noastră ca părinți creștini de a le accepta și de a le vedea în viața copiilor noștri. Și zic, cum să nu te descurajezi atunci? Ca să știi cum să ieși din astfel de impasuri, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să evaluăm descurajarea, adică să-i vedem volumul. Și aveți acolo evaluarea descurajării. Și uitați, am pus în cursul nostru întrebările? Da. Haideți să ne uităm, deci, cum se poate evalua, adică la ce grad este descurajarea, cât de mare este descurajarea. Pentru că întâi trebuie să știm de unde ne vine problema, cât de adâncă e problema, cum arată problema, ca să știm apoi cum să ne ocupăm de ea. Și literatura de specialitate în psihologia creștină, în literatura biblică și în psihologia biblică, sunt puse la punct câteva întrebări care ne ajută să vedem unde ne găsim. Uitați prima întrebare. Care sunt lucrurile sau evenimentele care te-au descurajat cel mai mult? Deci trebuie să stai să te oprești acum. Ok, să vedem. Pune-le jos pe o hârtie. Puneți-le jos pe o hârtie. Care sunt lucrurile care te pun jos pe tine cel mai tare? Să știi exact pentru ce trebuie să lupți și cu ce probleme te confrunți. 2. Mai ai ceva control peste aceste lucruri pe care le-ai enumerat? Sau de acum ele sunt în afara oricărui control din partea ta și a familiei? Ce mai poți face totuși? Sau nu mai poți face nimic? Trebuie să fii realist. 3. Cum te poți descrie folosind 3 adjective? De exemplu, pierdut, dezorientat, neajutorat. Deci cum te poți tu descrie în circumstanța în care te afli, în descurajarea ta? Și David, uitați-vă la David, că David este o pildă extraordinară. Eu sunt îndrăgostit, așa vorbind omenește, de 2 personaje biblice. Sigur, sunt îndrăgostit de Domnul Iisus Hristos, dar sunt îndrăgostit de 2 personaje biblice cu care mă aseamăn, nu în sensul poziției pe care ele au avut-o, ci în sensul simțirii pe care o au și felul acesta transparent în care vine înaintea lui Dumnezeu. Din Vechiul Testament este David și din Noul Testament este Apostolul Pavel. Aceste 2 personaje sunt personajele mele preferate, autorii mei preferați. Și David, cât este el de împărat? Cât este el de bogat? Cât este el de puternic? Cât este el de influent? Auziți cum zice? Sunt nenorocit de tot. David nenorocit. Sunt amărât. Vin în ajutorul meu, Doamne, că sunt pierdut. Și apoi iar aduce expresia. Sunt nenorocit de tot. În poziția lui, el este foarte transparent să spună cum este. Și de aceea, aici, în punctul 3, cum poți descrie, folosind cel puțin 3 adjective, cum poți descrie situația ta de descurajare? Ești nenorocit? Cum te simți? Disperat? Cum te simți? Căzut la pământ? Deci, fii realist. 4. Ce crezi că spun cei apropiați despre tine? Soțul, soția, că într-o familie poate soțul e mai descurajat, în altă parte soția. Veneam de la hotel cu fratele Ciprian și mi-a spus că dânsul este un optimist din fire. Este bun să fii optimist. Este bun. Și poate că unul e mai descurajat din familie. Deci, cum te vede soția sau cum te vede soțul? O persoană cu o părere personală despre vrednicie, despre valoare, despre importanță, cu o părere negativă, este înclinată spre descurajare și depresie sufletească. Mai ales dacă ești o soție care spune, apoi eu sunt femeie, eu sunt neînsemnată, eu nu sunt așa de școlată, eu nu sunt așa de frumoasă, eu nu sunt așa de influentă, nu vin dintr-o familie mare, nu vin dintr-o familie bogată. Când perpetuezi o astfel de gândire negativă despre valoarea ta personală, lucrul acesta, vreau să înțelegi, te descurajează, te depresează. Nu venim toți din neam mare. Cei mai mulți nu venim. Eu m-am născut la țară. Părinți țărani, mineri, la colectiv, cum era pe vremea lui Ceaușescu, dar asta nu ne-a împiedicat ca prin bunăvoința Domnului să putem să ne ridicăm de acolo. Pentru că nu oamenii ne ridică, Domnul ne ridică. Domnul ne ridică. Dacă noi lucrăm împreună cu El. Și de aceea, uite-te la tine că ai valoare, știi care e valoarea ta? Este viața Domnului Iisus Hristos în tine. Și este cea mai mare valoare. Așa asta îți dă valoare. 5. Ce faci de obicei când ești descurajat? Adică, ce vorbești atunci? Știi, vorbirea cu sine, fiți atenți la ce vă spun, vorbirea cu sine, când vorbești cu tine însuți, nu este un semn că ești bolnav mental. Știți că oamenii au această expresie, ce săracul vorbește singur. Biblia încurajează să vorbești cu sine. Uitați-vă la unul dintre cei mai cunoscuți psalmi din Scriptură, psalmul 103, versetul 1 și 2. Binecuvântează cine? Binecuvintează cine? Suflete al meu pe Domnul. Deci psalmistul își vorbește singur ce să facă. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Deci vorbește cu sufletul tău, dar nu să te descurajezi. Eu nu sunt bună, eu sunt rea, eu sunt neînsemnată, eu nu sunt bun, eu nu sunt un soț pe care să se descurce ca alți soți, ca alți tați, ca alți bărbați. Nu vorbi în felul acesta cu sufletul tău. Și vorbește cu sufletul tău, cum spune David în Psalmul 42. Psalmul 42 cu 5 și 11, dacă îl puneți pe ecran. Pentru ce te mângnești suflete? Uitați cum își vorbește. Este dezamăgit, dar acum a început să găsească calea să se ridice. Pentru ce te mângnești suflete și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, că iarăși îl vei lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Observați cum își vorbește. Deci dacă vorbești cu tine însuți, nu ești bolnav mental, ci este o condiție necesară pentru a ieși din impas. 6. Ce plan sau ce direcție ori viziune de viitor ai sau aveți ca familie în împrejurările în care vă aflați? Puteți să puneți jos un plan de lucru? 7. Unde te vezi că vei fi cu situația descurajării tale în viitorul apropiat? Dar după aceea, puneți această întrebare, unde veți ajunge? Doamne ferește să ajungi să meditezi la sinucidere, să meditezi la lucruri care sunt peste capacitatea omenească de a le concepe și de a le înțelege. Cum am spus, familia este asaltată, nu contează că ești creștin, că ești apostol, că ești profet, că ești păstor. Observați, v-am dat caz, familia este asaltată. Am predicat cuvântul Domnului într-o împrejurare în Spania și am ajuns în această biserică și m-am pregătit cu un mesaj, așa cum am venit în fața dumneavoastră, nu cu material pregătit. Am lucrat luni în șir ca să-l pun la punct și când am ajuns în biserica aceasta, unde trebuia să predic cuvântul Domnului, deci m-am dus pregătit cu mesajul care am simțit eu că l-am din partea Domnului în inimă. Fratele păstor a anunțat corul să cânte și a spus după cor, fratele Lazar ne va aduce cuvântul Domnului. Și stând și așteptând să încheie corul cântarea, că eu să mă ridic și să rostesc cuvântul Domnului, am auzit un glas. Așa cum eu vă vorbesc, așa l-am auzit. Mi-a zis așa, Lazare, schimbă-ți mesajul. M-am uitat, am crezut că vorbește cineva cu mine și mi-a văzut notele sau mi-a plăcut ce a citit în note. Păstorul era la stânga mea, în dreapta, l-am auzit ca și în partea dreaptă. Nu era nimeni în partea dreaptă ca să înțeleg că mi-a vorbit în felul acesta. Și am zis, iluzie. Din nou, o să aibă răsplata mea, că așa scrie în Biblie. Mulțumesc, frate Ciprian. Am auzit din nou glasul. Lazare, schimbă-ți mesajul. Atunci am înțeles când vorbește Domnul. Și în sinea mea am zis, că să nu mă audă păstorul, să zic că ăsta vorbește singur, știți. Am zis, Doamne, dacă Tu ești, mai vorbește-mi odată. Și mi-a vorbit Domnul 3-a oară. Eu l-am auzit foarte fizic așa. Lazare, schimbă-ți mesajul. Și atunci am întrebat în gând pe Domnul și am spus, Doamne, dar ce mesaj să aduc? Că eu așa am gândit că ăsta e mesajul care trebuie să vină în fața lor. Și Domnul mi-a zis, deschide Scriptura. Și am deschis Scriptura și a zis, de acolo predici. Unde am deschis Scriptura? Și am spus, Doamne, Te ascult, de aici am să predic. M-am sculat și mi-am rostit cuvântul. De unde mi-a spus Domnul. Păstorul știa că predic altceva. S-a uitat ciudat la mine și a terminat de vorbit cuvântul Domnului și... Sigur, primul care mi-a zis ceva a fost păstorul, că era lângă mine și a zis, frate Goa, am crezut că predicați notele care le-ați avut, dar a fost extraordinar mesajul pe care l-ați adus, cred că de asta aveam nevoie. Și ne-am zis nimic și am zis, cred că de asta era nevoie dacă pe asta l-am predicat. Am coborât în sală că vreau frate să vorbească cu mine, așa cum se întâmplă când te duci undeva. Sunt frați simpatici, surori care te abordează și te întreabă. Au venit la mine 3 persoane, un bărbat și 2 femei. Și primul din cele 3 care m-au abordat a fost o femeie, o soră era. Mi-a zis, frate, vreau să vorbesc ceva cu dumneavoastră așa mai particular. Și m-a retras la o parte ca să aibă un pic de privațiune și... Sora aceasta mi-a zis, frate Gog, uitați-vă în geanta mea. Și a deschis geanta, să mă uit la ea în geantă. Și eu am zâmbit și am zis, soră, eu nici la nevasta mea nu mă uit în geanta, nu sunt uit în geanta dumitale. Și femeia mi-a zis, nu frate, eu sunt o femeie cu minte, vă rog frumos să vă uitați în geanta mea. Da, m-am uitat în geanta ei. E în biserică, deci se întâmplă lucrul acesta. În geanta ei, frați și surori, doamnelor și domnilor, era o sticlă de whisky, ați auzit bine, și 2 flacone cu pastile tranquilizante din acelea cu narcotic foarte puternic. 40 de pastile în fiecare flacon. Și am zis, soră, dar ce faceți dumneavoastră cu whisky la biserică? Femeia mi-a spus, a zis, frate Gog, eu sunt mamă la 5 copii. De un an de zile suntem într-o circumstanță, o situație atât de descurajantă, la soțul meu nu mai găsesc nicio înțelegere, la părinți nu mai găsesc nicio înțelegere, la copii m-am înstrăinat și de copii. M-am rugat Domnului, am postit, am căutat tot ce am știut eu mai bine să ies din impas. Și acum sunt într-o depresie atât de adâncă, în seara aceasta m-am hotărât să mă sinucid. Oamenii în biserică. Și cineva m-a învățat că dacă beau tranquilizant din astea puternice, multe, măcar 40, cu alcool, odată ingerate, nu știu ce se întâmplă, ce reacții chimice în ficat, cine este doctor în medicină, eu sunt doctor în teologie, deci nu cunosc reacții chimice, numai în creier. Atunci nu mă mai trezește nimeni. Am terminat-o. Sigur că am vorbit, dar și apoi mi-a zis, și am vreau să vă spun că în seara aceasta Dumnezeu v-a trimis pentru mine. Eu nu i-am dat ultimatum la Dumnezeu, dar am zis, mă mai duc o dată la biserică, apoi mă duc acasă, dau de mâncare la copii și la soț și mă duc prima la culcare, beau aceste lucruri și închid ușa să nu poată intra la mine și nu mă mai scoală nimeni. Însă Domnul mi-a vorbit în seara aceasta și m-a scăpat de moarte. Asta vreau să-mi spun. Și același lucruri similare mi-au spus și celelalte două persoane, încă o soră și un bărbat. Trebuie să te gândești, unde ajungi, ce planuri ai, dacă te rămâi în această stare în care te afli? Unde te duci? 9. Imaginează-ți că falimentezi într-un anumit aspect al vieții sau al familiei. Cum te-ai simți atunci? 10. Imaginează-ți că vei ieși biruitor din descurajarea ta. Cum te face acest gând să te simți? Dacă ai răspuns cu atenție, cu sinceritate și cu gând să te ajuți să ieși din descurajare, ori să ieși din impasul descurajării, înainte de a face următorii pași, ia în considerare următoarele aspecte. Uitați, notați. Descurajarea este un prim semn că a venit timpul pentru adevărata rugăciune în familie. Toți vorbesc despre rugăciune. Și trebuie să le recunoaștem puțin o practică așa cum trebuiește practicată. Mai ales în bisericile noastre, foarte des se vorbește despre smerenie. Și este un lucru important, este un lucru necesar în relația noastră cu Domnul. Smerenie. Dar de obicei, smerenia este asociată în cercurile noastre creștine, mai ales în bisericile penticostale, cu felul în care ne îmbrăcăm, cu felul în care umblăm, cu felul în care ne adresăm. Deci aspectul acesta aparent, din afară, da, este bun. Nu, Biblia nu ne învață extravaganță, dar nu ne învață nici să umblăm cu haine rupte, că aceasta va fi smerenie, pentru că unii sunt mândri cu smerenia lor, știți? Asta este mândria smereniei. Este bun controlul, moderația în toate lucrurile. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, notați acest lucru dacă nu l-ați știut până acum. Cea mai mare dovadă de smerenie, repet, cea mai mare dovadă de smerenie este să te rogi Domnului. Să te rogi Domnului. Știți de ce? Când te rogi, te pui în genunchi. Asta e smerenie. Când te rogi, spui că ești neputincios, ești nenorocit, ești amărât, ești dezamăgit, ești deznădăjduit, ai probleme. Când te rogi, spui ce ai. 3. Când te rogi, recunoști că este unul mai mare care te poate ajuta. Că de obicei te rogi, cui te rogi? Unuia care este mai amărât decât tine? Nu! Unuia care e mai mare decât tine. De aceea dovada cea mai mare de smerenie nu e numai cum ne îmbrăcăm sau cum vorbim și ce atitudine pioasă luăm în fața oamenilor. Cea mai mare dovadă este rugăciunea. Pentru că prin aceasta îngenunchem înaintea Domnului și ne recunoaștem micimea, dar recunoaștem mărimea Lui. Și atunci, când vrei să ieși din descurajare, începe cu rugăciune. Începeți cu rugăciune. Unii încetează să se roage tocmai acum când au mai mare nevoie de ea. Uitați ce spune Domnul Iisus, Domnul Dumnezeu în Deuteronom 1, 29-30. Cum îi încurajează. Eu v-am zis, nu vă înspăimântați și să nu vă fie frică de ei. Domnul Dumnezeul vostru care merge înaintea voastră se va lupta El însuși pentru voi. O, mărit să fie Domnul! Să se lupte Domnul pentru mine și pentru casa mea, pentru tine și pentru casa ta, pentru descurajarea ta, sigur. Dar trebuie să stau în genunchi și să-i spun Domnului lucrul acesta. Mă rog, că mi-e dragă rugăciunea, două lucruri mi sunt foarte dragi, rugăciunea și studiul biblic. Și petrec înaintea Domnului în aceste două ore și ore, pentru că este bine să depinzi de Domnul. În rugăciune spui că depinzi de Domnul. Am o soție extraordinară care se roagă foarte mult și căruia îi datorez numele bun de care mă bucur, pentru că stă în spatele meu și se roagă mereu pentru mine. Se roagă mereu pentru mine. Chiar am să vă dau un exemplu. Într-una din vizitele de misiune pe care le-am făcut în România, am predicat cuvântul Domnului în București, în Crângaș. Mulți dintre dumneavoastră cunoașteți biserica în Crângaș. Și la sfârșitul serviciului divin, noi suntem biserică pentecostală și cred că mai credem în lucrarea Duhului Sfânt, nu? În timpul rugăciunii a fost un cuvânt profetic printr-o soră. Și acest cuvânt profetic a sunat în felul următor. Și cuvântul Domnului este pentru tine, bărbatule, care a venit din cetate îndepărtată ca să predice Evanghelia mea aici. Și iată că din pricina acestui fapt, că umbli cu Evanghelia mea peste mări și țări, cel rău este foarte, foarte furiat pe tine și a hotărât să-ți curme viața. Și apoi a spus așa, foarte, 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 de trei ori, foarte curând, vei vedea cum va întinde mâna să-ți ia viața, dar nu vei avea nicio zgârietură. Pentru că eu voi întinde mâna mea să nu las mâna lui să te atingă. Asta se întâmplă miercuri seara. Aproximativ 4-5 ani în urmă. Joi. Prieteni apropiați ai mei din Târgoviște au venit după mine și au spus, frate Gog, pentru că am vorbit înainte cu ei, dacă sunteți acum în România, nu ne scăpați, ne vizitați și pe noi, predicați joi seara la noi la Târgoviște. Și au venit după mine să mă ducă la Târgoviște. M-am dus la Târgoviște. Am predicat cuvântul Domnului, m-am rugat pentru frați, făcut ungeri cu undelemn, a fost o atmosferă binecuvântată în Târgoviște. Am avut masă cu frații și fratele care m-a dus, un prieten apropiat, bun businessman, m-a întrebat, a zis, frate Gog, vă duc înapoi în București sau rămâneți până dimineață și vă duc dimineață în București? Era aproximativ 11 și un sfert așa. Și am zis, nu, duceți-mă acum la București pentru că e mai ușor pentru mine dimineața să mă scol și să mă duc direct la institut să predau. Avea un Audi 5 sau 6, nu știu care număr, de ultimul răgnet. Ne-am urcat în mașină și am plecat. Și el povestea cu mine. Îmi explica lucruri din viața lui. Și pe drumul acela pe care circulă zilnic Târgoviște-București, București-Târgoviște, pe care îl știe ca în palmă, pe drumul acela la un moment dat se face o curbă de 90 de grade. Deci drumul merge și curbă de 90 de grade. El nu și-a dat seama, vorbind cu mine, că a ajuns în curbă, era și întuneric. Asta se întâmpla în luna martie. Și mergea cu 120 de kilometri la oră. Și numai l-am auzit zicând, vai că am uitat de curbă. Și când a spus aceste lucruri, am zburat în aer, pentru că ne-am dus înainte. Ne-am dus de câteva ori peste cap, am căzut pe roți, ne-am afundat până la uși în nămol, pentru că fusese ploios, Și l-am auzit strigând: Doamne, l-am omorât pe fratele Gog, l-am omorât pe fratele Gog, l-am omorât pe fratele Gog. Și mi-am revenit din șoc și am zis: stai cu minte, că eu vorbesc, nu sunt mort. Stai cu minte. Nu s-a întâmplat nimic? Zic, nu, stai cu minte, nu s-a întâmplat nimic. A încercat să deschide ușa, intrase în nămol, n-a putut. A dat cumva geamul jos și el a ieșit pe geam și a zis: nu ieșiți că vă băgați în nămol până în genunchi. Păi ce să fac aici? Ce să vedem, așteptați. S-a dus fratele în stradă și a făcut semne la ce ce vedeam. Doi oameni cu camioane au fost foarte amabili, au văzut acolo situația cu farurile, au oprit, au căutat oamenii cabluri, frânghii, au legat mașina de ceva acolo și a durat o oră și jumătate până a smuls mașina din noroiul acela. Sigur, s-a stricat, tot a crăpat mașina pe dedesubt, s-a dus mașina așa, n-a mai putut porni. Și ne-a tras afară, eu am stat în mașină. Și a întrebat, zice, dar cine e domnul ăla? Zice, așa. Am luat o ocazie și m-am dus la București. Am ajuns pe la 2 noapte în București. Asta s-a întâmplat joi, deci. Sâmbătă am plecat acasă. Duminică dimineața am spus la biserică ce s-a întâmplat. Am spus la biserică ce s-a întâmplat. Și cum suntem urmăriți în direct de mult, și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta, pe internet, deja eram în drum spre casă și a sunat telefonul. Era sora mea, am o singură soră, suntem 9 frați, 8 băieți și o fată, singura mea soră locuiește în Olanda, ne-a urmărit în direct și m-a sunat. Și mi-a zis, dar de ce nu mi-ai spus că ai avut accident? Am zis, n-am vrut să-ți spun că știam că vorbești cu soția mea și n-am vrut să-mi sperii soția. Zice, am sunat pe mama. Zice, uite, am sunat pe mama. Mama mea locuiește încă la țară. Îi place la țară. Și am zis, mamă, tu știi că Lazar a avut accident? Și a spus, nu știu. Când? Ce s-a întâmplat? Păi zice, uite, parcă joi seara. Și când a zis așa, a zis mama, știu eu. Fiți, știu eu. Zice, joi seara la ora 11 și jumătate a avut accident. Și a zis, dar de unde știi dacă nu te-a sunat? Păi zice, uite ce s-a întâmplat. Joi seara a venit o soră bătrână dintr-un sat vecin să se întâlnească cu cineva în satul nostru. A venit la biserică de la oastea Domnului, o soră. De la oastea Domnului, dar botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Și n-a găsit familia aceea la cu care trebuia să întâlnească și zice, am văzut-o în biserică și am zis, soră, de unde ești, ce faci? Mi-a spus că uite, din ce a venit din satul, la 6 kilometri pe jos, bătrână, singură, și că se întoarce înapoi, că familia care i-a promis că nu știu ce îi face, n-a fost acasă. Și am zis, soră, e noapte, ești bătrână, ești singură, nu te duce. Rămâi și dormi la mine. Noi stăm lângă biserică acolo, sunt singură, zice, ai unde să dormi. Și ne-am pus să ne rugăm. Sora a rămas, au mâncat, s-au rugat. Și la ora 11 și jumătate, când s-a întâmplat accidentul, prin această soră de la oastea Domnului, a venit cuvânt și a zis, femeie, către mama, pentru că tu mijlocești pentru copiii tăi, am să-ți ascult rugăciunile și am să-i binecuvântez pe fiecare. Zice, ca semn că eu, Domnul, îți vorbesc, iată în clipa aceasta ce se întâmplă. Fiul tău, care umblă cu Evanghelia mea peste mări și țări, este în mașină, la 11 și jumătate. Zice, iată că cel rău și-a întins mâna împotriva lui să-i curme viața. Zice, uite cum se răstornă mașina. Dar să știi că nu i se întâmplă nimic, pentru că eu am mâna peste el. Asta se întâmpla aici. În America, soția era pe genunchi pentru că a auzit de câteva ori în duhul ei, pune-te pe genunchi și te roagă pentru Lazar. Pune-te pe genunchi și te roagă pentru Lazar. Alertată de lucrul acesta, soția s-a pus pe genunchi și în timp ce se ruga soția în America, mama se ruga aici, Domnul veghea asupra mea și mâna lui a fost acolo ca să mă ocrotească. Mărit să fie Domnul! Rugăciunea este cheia ca să ne scoată din situația aceasta, din prima cheie, din descurajare, pentru că îi dăm problema lui Dumnezeu. Altul aspect, dacă descurajarea este o problemă care se repetă mai des în viața ta, ori a familiei, luați o persoană temătoare de Domnul din afara familiei, față de care să fiți responsabili și spuneți-i ce se întâmplă cu dumneavoastră, ce se întâmplă cu casa ta, ce se întâmplă cu tine. Adică fiți responsabili față de cineva, pentru că vă poate întreba cum stați cu sufletul, cum stați cu relațiile, cum stați cu copiii, ce este nou, ca să vă readuc aminte și să vă rugați împreună. Altceva, stai și vezi ce ai învățat din experiența descurajării în alte împrejurări, în alte situații. Cum ai ieșit atunci din impasul în care te-ai găsit? Putem merge în continuare, că văd că ceasul e... Okay. În al treilea rând, pași practici pentru a ieși din descurajare. Pași practici. Deci, practic, ce putem să facem? Deja am văzut că din descurajare putem ieși prin dependență de Dumnezeu, prin rugăciune, prin verbalizarea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul meu să fie în gura ta. Adică vorbește despre puterea Domnului, nu vorbi numai despre mărimea problemei tale. Vorbește despre cel ce e mai mare decât problema ta și care îți duce povoara. Am arătat că de asemenea, având pe cineva aproape care să-i spui mereu problema, fă lucrul acesta. Și nu uita, dacă ești omul Domnului, dacă ești credincios, că Dumnezeu vorbește și astăzi. Și de ce dă-i voie să-ți vorbească? Primul lucru care trebuie să-l facem ca să ieșim din descurajare. Fii realist. Înțelege că descurajarea este parte din panorama vieții fiecăruia. Am o întrebare pentru dumneavoastră și am vă să vă rog să ridicați mâna dreaptă în sus. Câți dintre dumneavoastră ați fost descurajați măcar o dată în viață? Si? Vedeți? Fiți realiști. Nu s-a sfârșit lumea cu descurajarea mea sau cu descurajarea ta. De aceea să nu te vezi pe tine selectat din mulțimea aceasta de frați, de surori, de oameni, că te-a selectat Dumnezeu și numai pe tine te-a lăsat să ajungi acolo. Toată lumea trece pe acolo, fii realist. Te ajută cu ceva lucrul acesta? Da, te ajută. În ce sens te ajută? În sensul că, dacă alții au fost descurajați și au putut ieși din impas, și cu tine Dumnezeu va lucra la fel. Și cu tine Dumnezeu va lucra la fel. Al doilea pas, dă descurajarea ta lui Dumnezeu. Cum? Prin rugăciune. Puneți Filipeni 4 cu 6 și 7, întâi 1 Petru 5 cu 7, 1 Petru 5 cu 7 și apoi Filipeni 4, 6 și 7, pentru că am să vă rog cum să vă uitați la acest verset. Zice, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Îmi place limbajul lui Petru. Aruncați asupra lui. Deci nici nu trebuie să îi le dăm frumos. Trebuie să le aruncăm asupra lui. Doamne, al tău sunt și problemele mele sunt ale tale. Dar uitați ce se întâmplă atunci când dai povara ta lui Dumnezeu. Acum puneți Filipeni 4, 6 la 7. Și dați atenție la citirea cuvântului lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de nimic, deci nici de descurajarea pe care o ai. Să nu te îngrijoreze să te facă să îți termini relația cu soțul, cu soția, cu copiii, cu părinții, cu rudele, cu familia, cu biserica. ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Adică după ce te-ai rugat să spui și îți mulțumesc, Doamne, că am putut să-ți dau ție problema mea, asta vrea să spun. Nu, uitați-vă acum la versetul 7. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi ce? Inima, emoțiile și gândurile, mintea care ți se frământă toată ziua. Deci uite de ce are grijă Domnul. Îți păzește inima și îți păzește mintea, emoțiile și intelectul. Pentru că în orice situație sufletească, aceste aspecte ale personalității noastre sunt afectate. Inima, deci partea emotivă, și gândurile, mintea, partea intelectuală. De aceea când mă rog Domnului și când te rogi Domnului în cea mai dificilă situație de descurajare în care m-aș găsi, i-am dat lui problema, și dacă ești mai departe în problemă, faptul, repet, faptul că ai dat problema lui Dumnezeu, se coboară peste tine o pace pe care, zice, și pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepere. Nu poți să explici cum, ce-i pacea aceasta. Dați-mi voie să vă ilustrez. Doi ani la rând am fost în Austria, doi ani în urmă și anul trecut, la convențiile bisericilor pentecostale române din Austria. Și cu doi ani în urmă când am fost acolo la convenție, am fost în orașul Linz. Fratele păstor din Linz, fratele păstor Nelu Cosma, că e de prin părțile dumneavoastră, mi se pare, deci bihorean, mi-a zis în acele zile, frate Gog, eu mă duc la serviciu, dar fratele Shoni, colaboratorul dânsului, și tot aici din Bihor este, este liber astăzi. Am o mare rugăminte pentru dumneavoastră. Este la spital un om, un domn, care este bolnav cu cancer, în stare terminală. Soția lui a început să vină la noi la biserică cu 3 luni în urmă și acum, zice, recent a zis, eu îmi predau viața în mâna Domnului. El, măcar că este în fază terminală, s-a supărat pe treaba aceasta. Dați seama, cum să se pocăiască soția lui? Dar, zice, l-am vizitat de câteva ori și parcă s-a mai muiat în atitudinea lui. Aș vrea să-l vizitați împreună cu fratele Shoni și să vă rugați cu el, să-l încurajați. Bine, frate. Așa că ziua următoare, fratele Shoni a venit, m-a luat și am plecat la spitalul central din Linz, acolo la oncologie. M-am dus în camera la om cu fratele Shoni, tot era tuburi și prin gură și prin nas și prin stomac, pentru că, într-adevăr, omul era aproape de pragul de trecere dincolo. Am stat aproximativ o oră. Am vorbit cu el, i-am vorbit de dragostea lui Dumnezeu, de mântuirea Domnului Iisus Hristos, de puterea pe care o are să ne mântuie, să ne vindece, să ne dea liniște, să ne dea pace. Și era agitat. Și spunea, eu sunt supărat pe Dumnezeu, eu sunt supărat pe soție, că s-a pocăit soția, eu mor și ea se pocăiește și ce să se folosească pocăiții de familia mea și de averea mea, și ce avere avea săracul, n-avea nimic, și de viața soției mele. Și am vorbit iarăși cu el, iar am vorbit cu el și la un moment dat, ceva din cuvintele pe care Domnul mi le-a pus în gură l-a atins. Au început să-i curgă lacrimi și a zis, părinte, și eu vreau să mă pocăiesc. Și eu vreau să mă pocăiesc. Dar real vreau să mă pocăiesc. Și poate că eu nu o să trăiesc mult, oricine știe ce minune se întâmplă. Dar știți, părinte, așa vreau să mă pocăiesc încât astăzi să mă botezați. M-am rugat cu el și i-am spus, eu te botez astăzi, dar uită dumneata în ce condiție ești, cu tuburi în nas, cu tuburi în gură, cu tuburi în stomac, cu tuburi în spate, la plămâni. Doctorul nu mă lasă să te iau de aici, să te duc. Mi-a tăiești în situație extremă. I-am explicat situația tâlharului de pe cruce. Dar te pot boteza prin stropire. Ce să faci cu un om? Trebuie să-i liniștești conștiința. Pentru că a cerut insistent să-l botez. I-am explicat ce se poate întâmpla în situații extreme și omul a zis, bine părinte, și așa facem. Numai să mă botezați, nu plecați, nu mă lăsați nebotezat. Am luat un pahar cu apă, m-am rugat cu el, cu fratele Șoane și l-am stropit în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și ne-a rugat din nou pentru el. Când am terminat rugăciunea, asta este punctul, când am terminat rugăciunea, a făcut așa, părinte, pentru că asta era limbajul dânsului și ăștia dânsul să se adresează la lucrătorii lui Dumnezeu, părinte, dacă ați ști dumneavoastră ce pace am în inimă acum, pot să mor că nu mi-e frică. Este exact ce spune Sfântul Apostol Pavel, Duhul Domnului prin el. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, nu poți să descrii, cum, domnule, mor și ai pace? Te închide și ai pace? Te privează de orice și ai pace? Ești în descurajarea asta și acum ai pace? Dar nu ai ieșit încă din problemele care te-au descurajat. Da, pentru că ai simțit în inimă și în intelect, în mintea ta, că Domnul ți-a luat problema în mână. Asta este. Asta este. Deci dă descurajarea ta lui Dumnezeu. 3. Stai și regândește planurile tale. Stai și regândește planurile tale. Adică rogă-te Domnului pentru o direcție nouă în viață. Fă planuri implicând pe Domnul în realizarea lor. Nu face nimic fără dependență de El. În felul acesta, Domnul care merge înaintea noastră și vede și știe toate lucrurile, ne va feri de ispita descurajării. 4. Scoate din vocabularul tău și din mintea ta expresia aceasta, dar dacă. Știți de ce? Pentru că aceasta nu mai adâncește amărăciunea ta, nu mai adâncește depresia ta, nu mai adâncește descurajarea ta. Pentru că știi ce se întâmplă? Pe lângă faptul că ești în probleme, cu această întrebare mai creezi o mie de probleme. Dar dacă? Păi dar dacă făceai altceva, aveai altă problemă. Pentru că nu cunoști ce se întâmplă, dar dacă. Nu-ți mai crea probleme. E suficient cea pe care o ai. Tocmai de-aia ești unde ești. 5. Nu te rezema pe emoții. Omul este o ființă emotivă, dar dacă te rezemi numai pe emoții, pe starea sufletească, numai pe durere, ai probleme. În viață sunt situații, frați și surori, doamnelor și domnilor, în care ne trebuie minte înaintea inimii. În engleză mind before heart. Sunt împrejurări în care trebuie să judeci la rece lucrurile. Minte înaintea inimii. Sunt împrejurări în care trebuie să judeci într-adevăr cu inima. Heart before mind. Pune inimă. Și în familie e nevoie și de una și de alta. Dumneavoastră, surorile, sunteți de obicei heart before mind. Inima înainte de minte. Bărbați, îți minte înainte de inimă. Combinați-le mai bine. Combinați-le mai bine ca să lucreze. Deci, dar nu te rezema pe emoții. 6. Dacă stă în obicei, ține un jurnal zilnic. Adică scrie. Sunt oameni care fac acest lucru și este foarte bun. Eu personal nu țin un jurnal zilnic, dar dacă te ajută, poți să-ți notezi în fiecare zi în jurnalul tău, în carnetul tău, cum evoluează starea ta, cum evoluează relația, cum evoluează familia, cum evoluează pacea ta. Astăzi m-am simțit mai bine. Astăzi cuvântul soțului m-a ridicat astăzi, cuvântul, e-mailul soției sau SMS, spuneți dumneavoastră aici, nu? SMS-ul soției mi-a dat un boost, o ridicare sufletească. Deci, ține acest jurnal. 7. Fii gata. De ce anume? Fii gata să accepți ceea ce Domnul te face să descoperi pentru tine din cuvânt, nu din, și din încurajările celor de lângă tine. Asaf, în Psalmul 73, este un om în depresie, este un om descurajat, este un om care se simte abandonat. Și care a fost soluția? Deci la început spune, ceea ce bun este Domnul cu Israel, așa începe versetul 1, Psalmul 73. Și apoi versetul 2, spuneți versetul 2, totuși era să mi se îndoaie piciorul, era gata să cad. Și când a fost gata să cadă, a început să vorbească cu sine, dar a vorbit cu sine, cum vă spuneam înainte, negativ. Degeaba mă rog, degeaba postesc, degeaba m-am pus deoparte pentru Domnul, degeaba, degeaba, degeaba. Dar dacă făceam altceva? Că uite, cei care întorc spatele lui Dumnezeu, ați observat lucrul acesta, toată lumea a observat. Sunt oameni care i-am avut în biserică, s-au purtat oribil și înaintea Domnului și înaintea frățietății și înaintea mea și înaintea dumneavoastră probabil, au întors spatele, au plecat din biserică, au rupt biserică, au făcut tot ce au făcut. Le merge bine, business-ul e prosper, toate lucrurile le merg bine. Și Asaf, la ce rost are să stai pocăit? Nu? Asta este de bani. Zice, toate acestea le-am gândit până când, versetul 16 și 17 din Psalmul 73, toate acestea le-am gândit că-s reale, m-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Până când? Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Asta este formă. Fii gata să auzi ce vorbește Domnul. Deci când Asaf a intrat în templu, a stat în fața cuvântului și cuvântul l-a făcut să vadă diferit. Și de fapt, în al patrulea rând, ne uităm la ultimul aspect al acestui prim seminar, puterea vindecătoare a cuvântului Scripturii. Să vedem cine vorbește cuvântul Domnului. Psalmul 37, versetele 23 la 24. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, nu este doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. Deci Domnului îi plac și îi place să ne vadă că rămâne încredincios și în încercări și că vrem să depindem de El. Când vrei să depinzi de El, amintiți-vă de Asaf, amintiți-vă de Habacuc. Habacuc s-a rugat Domnului și s-a rugat așa. Doamne, nu vezi asirianul că a intrat în țara noastră. Ne-a luat grâu, ne-au luat boi, ne-au omorât bătrânii, ne-au violat femeile, fetele, au spintecat pântecele femeilor însărcinate, că asirienii au fost un popor bestial, scoteau pruncul din pântecele mamei în sabie, jupuiau de vii prizonerii și făceau spectacol cu ei, iar din pielea lor își făceau scaune și stăteau pe scaunele acestea și spuneau, așa se întâmplă cu oricine ne stă împotrivă. Uite, Doamne! Și Domnul i-a vorbit lui Habacuc și a zis, uite, am să mă ocup de problema voastră. Și i-a dat o vedenie de izbăvire și a zis, tu du-te și așteaptă că vedenia, ce să va face? Să va împlini. Dar nu l-a văzut pe Domnul venind imediat. Pentru că așteptarea aceasta ne face pe noi cu multe, multe probleme. Așteptarea aceasta ne creează nouă multe dificultăți. Însă când s-a rugat din nou Habacuc, acum puteți să puneți versetul, când s-a rugat din nou, chiar dacă n-a văzut problema rezolvată, cum zice Apostolul Pavel, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, ia liniștit mintea și inima. De aceea spune, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu-și va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dar puneți și versetul 19. Uitați ce spune Habacuc. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele cale cerbilor și mă face să merg pe, citiți tare, pe înălțimile mele. Da, biruința este o înălțime. Pace este o înălțime. Vindecare este o înălțime. Liniștea sufletească este o înălțime. Deci pe tine care ești descurajat, uite-te la cuvântul Domnului. Ca și pe Habacuc, te va ridica Domnul, dacă crezi acest cuvânt, din nou pe înălțimea pe care trebuie să stai. Înălțimea biruinței. Proverbe 24:16. Căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Ce vrea să spună Solomon este următorul lucru. Când spune că cel neprihănit de 7 ori cade, aia nu semnează că merge și curvește de 7 ori îl iartă Dumnezeu de fiecare dată. Este o poveste, spune că în săptămâna patimilor un rabin s-a dus la preotul catolic și a zis, părinte, văd că la dumneata, zice, uite, sinagoga mea e peste drum, biserica dumneata e din coace, la mine, și nu prea vin la sinagogă, zice, dar la dumneata în fiecare zi vin puhoi, zice, de ce vin așa de mulți în săptămâna aceasta? Păi vin să se spovedească. Zice, părinte, mă lăsă și eu cum e treaba aceasta. Cum să nu? S-a dus în camera preotului și la catolici o cameră și un prete despărțitor unde stă cel ce se spovedește. Și vorbește prin niște găuri făcute în perețelul acela. Și de obicei oamenii veneau și zicea, părintele, ai mințit? Da, părinte. Ai curvit? Da, părinte. Ai furat? Da, părinte. Ok, $5. Și 3 zile de post și ești iertat, ești iertată. Tot așa, tot așa. După vreo 2 ore, părintele a zis, am o mică treabă, acum ai văzut cum e treaba, rămâi toace, rabinule, și vezi care e așa. Și vine o persoană și întreabă, zice, după ce spune, binecuvintează, părinte, pe robul tău sau pe roba ta, că am păcătuit și iartă-mă, întreabă, zice, ai furat? Da. Ai mințit? Da. Ai curvit? Nu. Zice, te întreb încă o dată. Ai furat? Da. Ai mințit? Da. Ai curvit? Nu. Ai intrat în dilemă, rabin. A zis către persoana aceasta, auzi, dragă, du-te acasă și mai fă unul, că săptămâna aceasta avem 3 păcate la $5. Zice. Ce spune Solomon este nu că mergem și facem lucruri grosolane de 7 ori ca să venim înainte lui Dumnezeu, ci Solomon spune că de caz poți să cazi în depresie, poți să cazi în amărăciune, poți să cazi în descurajare, poți să cazi în lucrurile acestea care acresc relațiile de familie, acresc pacea ta cu Dumnezeu. Dumnezeu te ridică pentru că falimentul tău sau falimentul meu în familie nu este final. Cuvântul Domnului este final. Galateni 6:9. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Multe descurajări le întâmpinăm atunci când facem bine semenilor noștri și mai ales când binele pe care l-ai făcut este răsplătit cu ură, cu povești. Și aici, nu cred că este familie care să nu fie descurajată din această perspectivă. Am avut atâtea experiențe de felul acesta, da, cum zice Apostolul Pavel despre Alexandru Căldăraru. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Să nu-i țină Domnul în socoteală locul acesta. Și eu mă rog, Domnul, să nu le țină Domnul în socoteală. au stat în casă, mai ales când în emigrare, nu? Când vin de peste apă, n-au unde să doarmă, n-au ce să mănânce, n-au transport, n-au nimic. Trebuie să ai grijă, trebuie să-i ridici. Și am făcut lucrul acesta spre slava Domnului. Pentru sute, poate mii de oameni. Dar vreau să vă spun cu o amărăciune, în sensul nu că port amărăciunea aceasta în inimă ca să mă doboare, ci o port amărăciunea aceasta în inimă pentru oamenii lui Dumnezeu, pentru lipsa lor de recunoștință. Cum vă spun, am ajutat sute, dacă nu mii, de oameni. Și vă spun, frați și surori, doamnelor și domnilor, din aceste sute sau mii de persoane, doar două sau trei familii de necredincioși mi-au mulțumit și mi-au trimis de Crăciun sau de Paști o notă. Domnule reverend, cum se spune la noi, vă mulțumim pentru că ați avut grijă de noi. Niciun credincios, niciun. Asta este descurajant, nu? Să faci bine la... Dar ceea ce trebuie să ne încurajeze este că dacă oamenii ne întorc spatele și poate chiar frați și surori, Dumnezeu nu ne întoarce spatele. Dumnezeu nu ne întoarce spatele. Filipeni 1:6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Deci dacă, cum zicea Domnul către Ieremia, ce vezi Ieremia? Ieremia, văd o creangă de migdal înmugurită, adică văd un vegheator. Ai văzut bine, procesul de izbăvire a început și cine mă poate pe mine împiedica să nu termin acest proces? Dacă o creangă de migdal înmugurită îți spune că a început procesul roadelor și nu mai vine iarna, că nu vine iarna peste primăvară sau iarna peste vară sau iarna peste toamnă, tot așa a început procesul ieșirii voastre din Babilon, chiar din ziua întâi a celor 70 de ani. Și nimeni nu poate împiedica acest proces. Împărați păgâni vor da decret să veniți acasă. Același lucru se întâmplă și cu tine. Procesul izbăvirii tale a început din momentul în care ai intrat în descurajare. Mă trebuie să te încrezi în Domnul. 1 Petru 5:7. Și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Adică, cum spuneam, din nou, este valoarea rugăciunii pe care o confirmă cuvântul Domnului și, de fapt, cuvântul Domnului ne învață să ne rugăm și să dăm în grija lui Dumnezeu. De aceea fiecare seminar îl conclud acolo, nu știu dacă am trecut și la noastră, să nu uitați puterea rugăciunii, e ultima linie care nu scrie, n-am pus acolo, să nu uitați puterea rugăciunii, aruncați asupra Domnului toate problemele, toate îngrijorările dumneavoastră. Iată deci un prim aspect, un prim lucru care l-am urmărit în această seară în viața de familie. Descurajarea este o condiție care poate îngenunchea familia, poate trânti familia la pământ și tocmai de aceea tema noastră este familia este biruită sau biruitoare. Dar după cum am văzut, există posibilitatea mare să fim biruitori. Și mă rog Domnului ca Dumnezeu să vă facă familii biruitoare și acceptând cuvântul Domnului să puteți să vă bucurați de o părtășie nouă, de o ridicare nouă prin Domnul, prin rugăciune, prin cuvânt, prin ceea ce am auzit în acest seminar din descurajarea în care poate vă găsiți unii dintre dumneavoastră. Da? Probabil că mă gândesc că seminarul numărul 2 este iertarea în familia creștină. Un subiect profund. Cred că este mai bine să-l facem acesta mâine ca să avem timpul suficient să putem să-l dezvoltăm și de aceea am cer permisiunea să-l facem mâine dimineață, că dacă numai o jumătate de oră avem, nu putem. Dar dacă aveți dumneavoastră vreo întrebare, putem să ne luăm 10-12 minute până la ora 8, că după aceea am înțeles că este un serviciu memorial, un priveghe aici, în biserică sau, nu știu. Și apoi vom continua mâine, fratele Viorel o să ne spună și cred că pe programul dumneavoastră care îl aveți este trecut și ce se întâmplă cu noi. Dacă aveți vreo întrebare față de ce am auzit în seara aceasta la primul seminar, simțiți-vă liberi să întrebați și vom încerca să vă răspundem în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și de asemenea, auzind lucrurile pe care le învățăm în aceste zile pentru casele noastre, pentru familiile noastre, dacă vă simțiți neconfortabil să puneți o întrebare în public, unii sunt neconfortabil să întrebe, nu uitați să scrieți întrebarea pe o hârtie acasă. Nu trebuie să vă semnați, puneți întrebarea, o aduceți aici și o dați fratelui Viorel și fratele Viorel o să mi-o înmâneze, să o studiez și să pot să vă răspund la întrebarea pe care dumneavoastră o aveți. Vrem ca în urma acestor seminarii să ne alegem cu ceva bun, să mergem acasă cu ceva solid, cu ceva sănătos, cu ceva nou în a lucra împreună ca soț, ca soție, ca mamă, ca tată, ca părinți și fii și fiice. Frate Viorel întreabă că de ce prima dată în familie apare descurajarea și nu privirea în sus către Domnul. Răspunsul este acesta. Suntem carne și oase și sânge și ființe emotive. Sufletul, partea noastră emotivă, este afectat de fiecare dată de lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Și dacă în evenimentele care au dat peste noi nu ne disciplinăm ca să nu ne lăsăm afectați și să privim la Dumnezeu, de obicei primul lucru care se va întâmpla aproape cu majoritatea dintre noi este descurajare. Cheia stă în asta tari în Domnul să ne putem controla emoțiile. Dar cei mai mulți nu ne le putem controla emoțiile. Pentru că dumneavoastră sunteți martori în casa dumneavoastră. Ai spus un cuvânt fără nicio intenție și nu te-a înțeles soția și a reacționat. Ai spus un cuvânt fără nicio intenție și soțul a înțeles altceva și a reacționat. Le spui ceva copiilor și n-au înțeles comunicația. Și copiii se supără și bombănesc și se duc din fața ta, din fața noastră. Ai vorbit cu cineva, un frate, o familie din biserică și i s-a părut că nu știu cum ai privit sau te-ai întors în timp ce îți spunea ceva și nu i-ai dat atenția cuvenită și s-a supărat. Este pentru că lăsăm emoțiile să ne controleze. Ok, este să ne putem stăpâni emoțiile. Să învățăm să le stăpânim emoțiile. Și cum era unul din aspectele de rezolvare a descurajării. Fii realist. Fii realist. Fii realist. Altceva, dacă este? Deci nu vrem să pierdem timp sau să omorâm timp, dar iertare este o problemă atât de profundă, atât de adâncă, o jumătate de oră este puțin ca să prezentăm un seminar de felul acesta și cu iertare avem probleme. Cu iertare avem probleme. Și foarte mulți nu înțeleg iertarea, nu înțeleg ce semnează iertare. Deci, întrebarea este dacă este ok să apelezi la tratamente. Primul lucru pe care îl recomand este dacă cineva este în depresie să vorbească cu familia. Este primul lucru care... Dacă familia nu poate să ajute, să vorbească cu păstorul. Dacă păstorul nu este confortabil să ajute și este în zona dumneavoastră consilier spiritual, să vorbească cu un consilier spiritual. Dacă nu este nimic în felul acesta și nici nu cunoașteți un frate sau o soră care se poate ocupa de problema acesta, atunci se poate apela la condiția medicală. Este la latitudinea fiecare ce să facă, dar ca oamenii lui Dumnezeu, întâi trebuie să găsim soluția între noi. Nu recomand să fugim repede la psiholog. Pentru că odată nu cunosc pe Dumnezeu, cei mai mulți, și este o abordare laică, freudiană, după Sigmund Freud, care este părintele psihologiei moderne, și este o abordare anti-Dumnezeu. Și de aceea sfătuiesc precauție când este vorba de a merge la psiholog. Multă precauție. Iar dacă, de exemplu, situația degenerează într-o stare de depresie profundă, este bun și consultul medical. Sfătuiesc însă să nu se facă abuz de prescripții medicale în Prozac și celelalte lucruri care sunt prescrise pentru stări depresive, pentru că creează depresie și mai mari, nu rezolvă. Dacă sunt rare cazurile în care depresia este provocată de o imbalanță chimică în organismul omului și această imbalanță chimică poate fi rezolvată cu medicamente dacă te duci la doctor. Dar de cele mai multe ori depresiile nu sunt o imbalanță chimică, o reacție în organismul nostru, ci sunt rezultatul unor lucruri care ne-au afectat emoțiile. Și atunci, atenție cu psihologii. Dacă sunt psihologi creștini, e ok. Dacă sunt psihologi creștini, este ok. Nu. Depresia nu este lipsa maturității spirituale. Depresia este expresia unui moment de neveghere, de neatenție. Este rezultatul unui fapt venit asupra ta care te ia prin surprindere și pentru care make-up-ul, formatul spiritual și intelectual nu a fost pregătit în momentul acela. Ilie, de exemplu, e cel mai tipic caz din Biblie, profetul Ilie. Este într-o zi de mare biruință, a întors tot Israelul la Domnul, a omorât 400 de proroci a lui Baal. Dar fiți atenți, Ilie a fost amenințat de Ahab. Ilie a fost amenințat de Izabela. Deci era în continuu război cu așa. Dar astăzi este zi de biruință și același Ilie savurează biruința. Și vin doi emisari sau trei sau câți o fi fost și au zis să mă pedepsească zeii cu toată asprimă, este cuvântul marii împărătese Izabela, dacă mâine la ceasul acesta vei mai avea tu capul pe umeri. El nu a fost pregătit pentru astfel de mesaj, măcar că a mai fost amenințat, pentru că se gândea la biruință. Și când te gândi, în zi de euforie, să notați acest adevăr, în zi de euforie, garda spirituală și emotivă este lăsată jos. Și atunci te-a luat prin surprindere și Ilie a zis, mai bine să mor și eu ca părinții mei, că nu sunt mai bun decât ei. Depresie. Momentul acela. Și tocmai de aceea ne trebuiește și în depresie realism. Stai. Când m-a prins momentul? De ce s-a întâmplat? Că după aceea, sigur, se pot înlănțui o sumedenie de alte evenimente care se conducă la acutizarea și la prelungirea depresiei. Dar trebuie să vedem cauza primară, pentru că de acolo trebuie să rezolvate lucrurile din rădăcină. Am văzut o mână acolo în spate. Ce? N-am înțeles bine. Dacă vorbiți puțin mai tare, că n-am înțeles. Aha. Două lucruri se pot face. Unu, interacționează mai puțin cu persoanele în urma cărora, dacă ai discutat, te descurajează, că nu fi singura persoană de acolo de la lucru. Și doi, să nu-ți fie frică de lucrurile pe care le discuți și lucrurile care, bunor, te descurajează de la persoana respectivă. Pentru că dacă nu este o putere, de exemplu, executivă în persoana aceea care să te apese la serviciu și să-ți facă probleme la serviciu, n-ai de ce să te temi. N-ai de ce să te temi. Persoana cu autoritate este șeful și, mă rog, cine este șeful serviciului? Dar dacă este unul din colaboratori, din colegii de lucru și discuția este numai pentru că ești pocăit sau, știu eu, alte probleme, evite discuții de felul acesta. Evite discuții de felul acesta. Și în același timp, spune-i tu ceva cuvinte încurajatoare acestei persoane. Este biblic să aruncați cărbuni aprinși asupra capului celor care fac rău, pentru că lucrul acesta se întoarce apoi spre binele tău. Am să vă spun un lucru care vi s-a mai spus probabil, dar nu știu cât atenție îi dăm noi când ni se spune lucrul acesta. Știți care este problema noastră? Suntem credincioși, dar dăm prea puțină crezare și importanță puterii cuvântului lui Dumnezeu. Prea puțin. Noi ni se pare că dacă le spunem ceva sau dacă ne încredem în cuvântul acesta, nu lucrează. Frații mei, cuvântul Domnului este putere creatoare. Este putere creatoare. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu, dacă ne spune să ne încredem în Domnul sau să aruncăm cărbune aprinși pe capul vrăjmașilor noștri, persecutorilor noștri, Dumnezeu n-a vorbit numai ca să se afle în vorbă, ci a vorbit că să lucrează și că aceasta dă rezultat. Și vă spun o întâmplare, probabil ați auzit-o și cu aceasta închei. Părintele Iosif Trifa, fondatorul Oastei Domnului, deci el s-a convertit la Oastea Domnului. Când eram copil, era o carte, o colecție de culegere de întâmplări. Nu știu dacă se mai poate edita cartea, dar era foarte plăcută. Părintele Trifa a umblat în toată țara și a întâlnit tot felul de situații. Și una referitor la ce spuneați noastră. Spune, într-o zi a venit la mine o femeie, într-un sat unde s-a dus ca să predice Evanghelia. Și a zis, părinte, ce să fac cu vecina mea pentru că e o viperă, e o scorpie? Mă chinuiește, mă blastămă, mă fură, tot ce le face, toate relele. Și am încercat, zice, toate metodele ca să ne împăcăm, să trăim așa în pace ca vecinii. Și părintele Iosif Trifa scrie acolo. Și am întrebat-o atunci pe doamna aceasta, ați încercat metoda cărbunilor aprinși? Crezând, zice Iosif Trifa, că ea cunoaște bine Scriptura. Și a zis către mine, părinte, chiar pe aia n-am încercat-o, dar cu apă clocotită am dat. God bless you!
Dacă sunt familii care poate sunt într-o stare de descurajare și aș vrea să ne rugăm pentru dumneavoastră, pentru starea dumneavoastră, ridicați mâna dreaptă în sus și ne rugăm Domnului, că trebuie să concludem cu rugăciune. Trebuie să vă fie greu să admiteți că aveți probleme, că de-aia vedeți, trebuie să ne rezolvăm probleme, că nu suntem în cel mai bun loc. Aici nu suntem la psiholog, suntem la înaintea Domnului. Ok? Deci dacă cineva...
Eu am și o rugăminte mare, chiar vreau vin înaintea bisericii. Totdeauna eu vin înaintea bisericii și se confruntă cu probleme. Nu la noastră, din America. Am privit o poveste, că s-a aplicat un tratament greșit și cu consecințe tare neplăcute. Mi-a rugat și prin locul de acolo să ne rugăm, să postim și cu toată seriozitatea, rog, biserica să se roagă pentru toată cel.
Amin. Am văzut acolo mult de sus, aveți de voi de rugăciune? Bun. Ne ridicăm în picioare. Ne rugăm pentru fratele Ivan, Nora Densului, al mâinii ridicate au fost acolo sus. Și aici spune, iubită biserică, vă rog să mă ajutați pentru fratele meu Dumitru. De multă vreme și-a pierdut somnul și Domnul să-i dea odihnă și pace în suflet. Este rău să nu poți să dormi. Și de ce se întâmplă că nu poți să dormi? Intri în depresie, pentru că toată noaptea te gândești numai la lucruri negative. Meditezi la ce nu trebuiește. Dumnezeu să aibă milă și de cazul acesta, pune numele Domnului.